habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha maarjna waa 16 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirban iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wada jira halkan idinkaga socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahre ciidlo nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaxootiga haysta dibudejinta dalka maraykanka oo soo dhoweeyay go'aanka xaakimka gobolka hawaii uu ku joojiyay wareegtada labaad ee madaxweyne donald trump.
waxaan soo dhoweynaa go'aanka maxkamadda hawaii ee ku joojisay go'aankii madaxweyne trump, waxaana aadaan ugu faraxsanaa anigoo ah dadka broseska u socday 2 sano maraykanka, aadaan ugu faraxsanaa oon soo dhoweynaa arrintan.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa muran ka taagan dekedda magaalada muqdisho,
xubinta dooda gaaban wargeysyada qaybta afraad ee barnaamijyo gaar ah oo aanu ku eegayno caqabadaha haysta ardada soomaalida minnesota oo ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. laba garsoore oo maraykan ah ayaa go'aamiyey in la hakiyo dhaqangelinta wax ka beddelkii uu madaxweyne donald trump ku sameeyey amarkii uu ku mamnuucay in dadka u dhashay 6 dal oo muslimiin ah ay yimaadaan waddanka maraykanka. xaakim ku sugan gobolka hawaii ayaa amray in si kumeel gaar ahi loo joojiyo amarka cusub oo uu soo saaray madaxweyne donald trump oo uu dalkan kaga mamnuucayay qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslimiin ah amarkaas oo dhaqangeli lahaa maanta. sidoo kale garsoore ku sugan gobolka maryland ayaa is-hortaagay dhaqangelinta amarka madaxweyne, gaar ahaan qaybta saameynaysa in fiisaha loo diido dadka ka imaanaya 6 dal, balse go'aanka xaakimka gobolka maryland ayaa ah mid aan saameynaynin qaybta ku saabsan qaxootiga. maamulka madaxweyne donald trump ayaa tilmaamay in amarka madaxweynuhu soo saaro uu yahay mid dan u ah ammaanka qaranka ee maraykanka. wasaaradda garsoorka maraykanka ayaa iyaduna ku shaqaleh difaaca amarka madaxweynaha, waxa ay sheegtay inay kasoo horjeedo go'aanka garsoorayaashu ay soo saareen.
dowladda waddanka ruushka ayaa sheegtay inaanay ku lug lahayn falalka la xidhiidha jabsiga ama weerarka macluumaadka dhinaca internetka. dowladda ruushka ayaa sheegtay hadalkaasi kasoo baxay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee maraykanku ay dacwad ku soo oogtay 2 qof oo u dhashay dalka ruushka oo lagu eedeeyey inay yihiin jaajuusiin, kuwaasi oo xaday macluumaadka malaayiin qof oo adeegsada bogga yahuuga sanadkii 2014. afhayeen u hadlay aqalka looga taliyo dalka ruushka oo lagu magacaabo Dmitri Peskov ayaa sheegay in aanu jirin xafiis ka tirsan dowladda ruushka oo arrintaasi ku lug leh, isaga oo eedaasina ka fogeeyey xafiiska sirdoonka ee dalka ruushka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala yimaado qaab cusub oo loola macaamili karo Kuuriyada Waqooyi si loo hakiyo barnaamijkeeda nukleerka. xogiyaha ayaa sheegay in arrintani ay muhiim tahay maadaama sida uu tilmaamay ay guuldaraysteen dadaaladii diblomaasiyadeed ee soo socday 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Mr Tillerson ayaa hadalkani ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Tokyo dalka Japan, halkaas oo uu ku marayo socdaal uu ku marayo qaaradda Eeshiya. xogiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku mar walba sii wadayo difaaca danaha Japan oo ah dal xulafa ay yihiin Mareykanka.
natiijada hordhaca ee kasoo baxaysa doorashada dalka Netherland ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka, kana adkaaday xisbiga kasoo horjeeda ee soo galootiga iyo Islaamka aadka uga soo horjeeda. waxaa la sheegayaa in xisbigaasi Rutte uu ku guuleystay 2 kursi oo ka mida 150 kursi ee baarlamaanka, isagoo si aada uga horeeya dhammaan xisbiyada kale. 3 xisbi oo kale ayaa iyagana la filayaa inay ku guuleystaan 19 kursi, waxaana ku jira xisbiga Freedom Party loo yaqaano Wilders iyo xisbiga Christian Democrats iyo waliba xisbiga loo yaqaano D66 natiijada rasmiga ah ee sida loo kala helay kuraasta baarlamaanka ayaa lagu dhawaaqi doonaa 22ka bishan March. Saraakiisha ayaa sheegay in ay codadka ay dhiibteen 80% dadkii sharciga u lahaa inay codeeyaan, taasi oo ahayd tii ugu badnayd muddo 3 sanadooda. Halkaasii dhigaystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho. Muran ayaa laga soo sheegayaa inuu dhaxeeyo iskaashatooyinka gaadiidleyda dekedda ka hawlgala iyo maamulka dekedda. Murankan ayaa muddo soo jiitamayay warbixinta murahaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxa isi soo taraya muran xoogan oo xilligan u dhaxeeya iskaashatada gaadiidleyda xamuulka ee dekedda iyo kambaniyaasha maamula howlaha gaadiidka rarka ka qaada gudaha dekedda Muqdisho. Waxaana jirta in qaar ka mid ah iskaashatada gaadiidleyda ay ka cabanayaan intan iyo markii howlaha dekedda dib u habeyn lagu sameeyey xayiraad lagu soo rogay gaadiidkoodii ka howlgali jiray dekedda sababo la xiriira inaanay tayadoodu wanaagsanayn, taasoo keentay inay meesha ka baxaan nolol maalmeedkii ay gaadiidleydaasi iyo qoysaskooduba ay dekedda ka heli jireen, sida uu tilmaamayo Mahad Xuseen Gaab oo ah xogayaha ku meelgaarka ee iskaashatada gaadiidleyda.
Dhibaatada gaadiidka ku habsatay waa muddo 3 ayay maraysaa. Dhibaatadaas waxaa ka mid ah gaadiidkaas xirfadoodii shaqo ayaa waxaa lagu wareejiyey kambaniyo, dadkaasi ku nool ay gaadiidkaasu ma la soo koobi karo tiradooda. Gaadiidka tiradiisa haddaan kuu sheego waa gaadiid 7,000 in ku dhow waayo oo gaari geerishyadii yaalaan waa laga warqabaa. Dhibaatada hadda ugu weyn oo ah waxa waaye geerishada kiradoodii intay iska bixin waayeen aan la yiri gaarigii iga baxso. Dhibaatooyinka ay qabaan gaadiidleyda waxaa ka mid ah qoysaskoodii ayagiyo waaya biilkii ay ku biilaayeen, kow ardaydoodii oo wax ka baran jirtay iskuulaadka, qaaraa jaamacada ka dhigan jiray gaadiidka aad u jeedid, qaaraq jaamacada ka dhigan jiray waa fail garoobeen oo maanta waxay iska bixin waayeen dhaqaalihii jaamacaddii, iskuulladii way bixi waayeen, dugsiyadii kadaalika. Annagu waxaan ka codsanaynaa yididiilaana soo gasha dowladdan, waxaa la yidhi dowladdii shacabiga waaye, dowladdii dadka masaakiinta ah taagta daran leh waayeen, waa inay ka rumeeyaan.
Sidoo kale guddoomiyaha iskaashatooyinka gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Dirir oo ka hadlay arrinta u dhaxaysa iskaashatada gaadiidleyda iyo kambaniyada maamula dekedda ayaa kambaniyada ku dhaliilay inay dhinac isaga riixeen gaadiidleyda danyarta ay ka howlgali jiray dekedda.
Dowladda hore military waxay ogoleed gaadiidka khataarka oon labada control tagi karin, aan dhaafi karin. Gaadiid cusubna waxay dhihi jirtay gobolada dalka aad waxaa lagu daryeeli jiray shacabka Soomaalida ahayn, dadka iskaa lagu daryeelay, baabuur aan dowladdii adkeyd ayadoo jirta nala lahayn, aan karaawti marayn, aan caymis marayn aa dekedda nooga shaqayn jiray, iyadoo loo ilaalinayo oo laleeya baawr cusub ma geli kara dekedda si shacabkaas noloshooda aysan u lumin. Waxaa soo baxday ganacsatadii iyo nimankii hadda gaadiidka madaxa nooga ahaa inay dhahaan adduunka horumar u gaaray. Adduunka horumarku gaaray waxa waaye qofka inuu shaqeeya horta horumar. Waxaa dhacday in la yidhaha kambaniga la sameynayo, Soomaaliya kambani kama jiro, marka u noqono shuruuda kambaniga oo nin 1,000 baawr leh ama 2,000 baawr leh ma jirin. Waxaan ku noolayn faylkaas iskaashada, qof kasta Soomaaliya xuquuqdi iska helo, qofkii maanta baawr soo gata xaajiyada iyo midka taleel kale fayla lahaa in walba wixiis ku hela xuquuqdiis Soomaaliya dhan oo ku nooleed. Marka kambaniyaashu waxay noo keenaan kaligii noolaanshahaas barnaamijkaasi la yidhaha ee waraaqda ay horta lahaa waraaqda ay ku shaqeeyaan kambaniyaashu $700 qofka laga qaada $10 lagu qoraa. Sumada yirada waa sumadaas canshuur dowliga maahan, kambanina waa canshuur laguma talagelinba oo sharci maahan. Kambani asaga la canshuuro ama canshuuro in marka qof kambani la siiyo uusan lahayn, haddana dadkii asaga uu canshuuro oo yidhaha gaarigii aniga keyguna waa isgelayaa, kaagana waxaa siina $200 adi kala gelin maayo. Marka guddoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaas soo farageliyo, wax ka qabto xafiiska madaxweynaha oo u gudbina dokumentiga.
Dhinaca kale, Faarax Aadan Dheere oo ka mid ah howlwadeennada kambaniyada maamula gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda ayaa eedeynta loo soo jeediyey ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
Arrintaas waa been aan raad iyo saltoona lahayn, wax ka jirana ma leh. Iskaashato annaga rag ka mid ah kambaniyaasha ahaa سيستم كي دولدو مركي فهمين دباتا دا كتبتا دا كده ايا وحلوف بدري إلا قد ديقو كمبريال دولدي حسن شيخ وشفتي ايا كدكتي كمبريال لحدن كمبري ايا دولدو صوبسي لحدن كي كمبري ديبا اللو اسوء اليي لح كمبريال لقد ديقاي وع الله رأيو عجيادي ترينا لحدن اس كمبري ايا يكود احجران او يكشق ايانو ليس كلو قد ايا وعاكنا حلقي اللو بدلي سيستم كمبرياشا وحصائف بعيد كده إن أي كي ماذا كونتينر فول كونتينر إن كونتينر هذا بدأ عدد الغب بعيد باور كده عن تريل آين أو عن كونتينر كهذه الكلمة أصغوا وعي أوغادي تري كونتينر لغوك هذي ومعقول إن باور أو عن سعون كرير باور تروش كأيو واهور اللي جدت كأيو عن فريل لاين ومركي لاب ياشر سمي عن سعون كرير لكن وعي باور أو سعون كرير أو تيالة أو وحقادي كرا كل كمبر ياشر كو كلمة ديسين ويكون لها جنة
فارح عادن أيا أغدن بنتي سوا هذا الغاضي قابك أي حلقة نص عدان هولها دكد مقدشة وحانا أوسيكو من أغدشوابي إذا أنت لحريرة إن الجواردة دكدة كهول قرا عن شورك قادان
إذا أن دولد هين هرت عشور قادي كرتوا مترتو إذا شعب أو دولد أو قشين عشور قادر مترتو جديد كه وحلاقة قادة ترس مسترالة سدح برامل وحلاقة قادة كلاود وحلاقة الدولد بعد كي أوصل درستينا والله أركرا قايم مسارد جديد كوش خلا قايم تكلت مارية دي كلا كوش خلا سدح برامل الله لقى قادة إذا كلتوا هذا قبل كبران في بوستيتش وكقطة إيرد دكدة وقادة إذا كلوا هذا جديد عشور ترالهم كمبراش الدولدة شرعيسي شرعي عاسي ديكاتو كوكالان نظام بيكو كوكالان جاليد كليسة اللوخ سميهي برسنتي اللوغو خيب شي تنبر والببر خيب اللوغ إيباي قايبتي وسع الدالت إيا حق أكو سود دايا
اسفهم واقع قد حايا إسكاشتة دا جاليد ذايدا إيا كمبانية دا مامروها ولها جاليد كحمول كدكدة أي صواب الأوضيطان أي مركي دولة دي فادرالك أي وهو قامل أي مدحوين حسن شيخ أي اسبدل كسما يسيه ولها الدكدة أي هنانك أي أشق أي صو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
habeen oo naxsan degaysiyal halka duulay naga degaysanaysan waa VOA laba xaakim oo ku kala sugan gobolada Hawaii iyo Maryland ee wadanka Mareykanka ayaa amray in si kumeel gaar ah loo joojiyo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dalkan kaga mamnuucay qaxootiga ka imaanaya lix wadan oo muslimiina amarkaas oo dhaqan gali lahaa maanta madaxweynaha Trump ayaa cambaareeyay talabada xaakimyadan ay sameeyeen wuxuuna sheegay in maamulkiisu raxfaan ka qaadan doono arrinkaas warbixintan waxa ino haysa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha amarkiisa la laalay Donald Trump ayaa sheegay inuu racfaan ka qaadan doono amarka uu soo saaray xaakim ku sugan gobolka Hawaii oo si degdeg ah u hakiya amarkiisa xanibaadda socdaalka ee dhawaan uu soo saaray saacado kadib intii aanu hirgelin madaxweynaha ayaa go'aanka xaakimkaasi ku micneeyay in Mareykanka uu ekeysinayo mid taag daran xaakimkan ku sugan Hawaii ayaa hor istaagay labada qodob ee amarka madaxweynaha ee kala ahaa hakinta qaxootiga imanaya dalkan iyo xayiraadda socdaalka ee siyaasha dadka ka soo jeeda lix dal sidoo kale na xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Maryland ayaa isna laalay amarka madaxweynaha gaar ahaan waxa uu go'aankiisa saameynaya qaybta fiisooyinka lagu joojinayo balse qaybta qaxootiga ma aanu xusin Donald Trump ayaa dhaleeciyay go'aanka xaakimka Hawaii Derek Watson wuxuuna ku tilmaamay in go'aankaasi uu tusaale u yahay cadaaladda sida xun loo isticmaalayo madaxweyne Trump oo ku sugnaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ayaa sheegay inuu awood u leeyahay maadaama uu madaxweyne yahay inuu go'aan ka gaaro cidda loo ogolaanayo in dalkan ay soo gasho si shacabka Mareykanka nabad ay ugu noolaadaan
The danger is clear the law is clear The need for my executive order is clear.
خطرته وي عدهي شرعيغانا وو عدهي باهيدا امركيغا مدحوينانا وو عدهي وحا لايو دورت انان اسبدل كسما يو نظام كبربرسان اي خطرتا انوغو مدحا كوهينا دولد دعيف سي خطرنا قريسي ودا كينا داد كينا ندكتي ميل ايسان اسك دافع اكرين
xaakimka heer federaal Derek Watson ayaa taageeray dacwad uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Hawaii Doug Jane ayaa ku dooday in xanibaadda kumeelgaarka ee socdaalka iyo soo galootiga lixda wadan ee muslimka u badan ay ku xad gudbayso sharciga Mareykanka maadaama ay bartilmaameedsanayso muslimka ayna dhaawacayso ardayda shisheeyaha ee dalka imanaya iyo dalxiiska gobolka Hawaii oo halbowlo u ah dhaqaalaha gobolka
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that taas waa sababta ugu weyn ee Hawaii dacwadan u keentay, waayo waa mid rukumada aasaaskeena taabanaysa. Haddii uu jiro amar soo baxaya oo dib noogu celinaya nusqarna, markaasoo uu jiray sanjisooc ku aadanaa halka qofku uu ka soo jeedo ama diinta qofka, taasi waa mid qasab inooga dhigaysa inaan codsare ku diidno.
Garyaqan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa sharxaya isna saameynta uu yeelan karo go'aankan.
Dabcan, dadkii ay ahayd inay soo geli lahaayeen ama la process garayn lahaa ama fiisooyinkan ay qaataan ahayn, marka waxay ka dhigan tahay sharciga intuusan madaxweyne Trump uusan waddankaba qabsanin ama uusan xilka la wareegin, sharcigii sidii uu nidaamka u jireen buu u soconaya. Sababtoo ah waxaynu ogsoonahay inuu dadaalkii isku dayay laba jeerba oo markii labaad ay tahay inuu laba wareegto soo saaro labadiiba uu ku guuldareystay, waxay ka dhigan tahay sharcigii hore ee waddankan u jiray ee ay dadku ku iman jireen ama qaxootiga ha noqdo ama fiisooyinka ha noqdo inaana wax iska bedelay oo badan inaysan jirin. Qaybta qaxootiga oo kale waxa iska bedelaya waxay tahay madaxweynaha uu awood u leeyahay. Dad Obama xilligii dambe uu yiri 100,000 oo qof camal buu u ogolaanay inay soo geli karaan waddanka, madaxweynahan uu yareynay ilaa iyo 50,000 oo qof, wax iska bedela ma jiraan. Hase ahaatee qaabka ay kusoo galayaan iyo nidaamka ay kusoo galayaan wax isbedela oo ilaa iyo hadda ka jira ma jiraan bay ka dhigan tahay ilaa maxkamadan ay ama maxkamad kale ay go'aan soo saari doonto.
Amarkii hore ee Trump ee uu soo saaray toddobaad kadib markii uu xafiiska la wareegay ayaa waxa uu mamnuucayay muwaadiniinta dalalka Iran, Iraq, Libya, Soomaaliya, Sudan, Syria iyo Yemen in ay u soo safraan dalkan Mareykanka 3 bilood, isagoo qaxootiga imanayana joojiyay muddo 6 bilood ah. Amarkii hore ee lagu mamnuucayay socdaalka ayaa fowdo ka abuuray garoomada dunida, iyadoo saraakiisha waaxda socdaalkana ay la rafanayeen inay ogaadaan cidda uu amarkan taabanayo iyo cidda kale. Waxaa kale oo uu keenay banaanbaxyo waaweyn oo guud ahaan ka dhaca dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
Dhanka kalena, qaxoontiga haysta dib u dejinta dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyey go'aanka xaakimka gobolka Hawaii uu ku joojiyey wareegtada labaad ee madaxweyne Donald Trump. Wariyahayaga Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan oo arrimahaasi ku saabsan kasoo diray magaalada Qaahira.
Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee degan dalkani Masar oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa siyaabo kala duwan u cabiray dareenkooda.
Magacaygu waa Faarax Cali Maxamuud. Waan ku faraxsanahay go'aanka oo maxkamadu kusoo saartay diidmada, waayo wax badan ayaan sugayay barose 3 sano ah. Waa aad baan usoo dhowahay, waana ku faraxsanahay. Soomaaliya inaan hadda lagu laaban karin, marka aad baan u faraxsannahay annaga iyo wixii kaloo Soomaaliya barosas ku jira ama qaxootiga, aad baan u faraxsannahay, waana soo dhaweynayna.
Magacaygu ah Abdiqani Cabdullaahi Faarax, waxaan soo dhaweynaa go'aanka maxkamadda Hawaii ee ku joojisay go'aankii madaxweyne Trump. Waxaana aad ugu faraxsanahay anigoo ah dadka barosaska u socday 2 sano Mareykanka, aad ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaa arrintan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waa Ismaxaan Cali oo degan magaalada Qaahira. Waxaan ka mid ahay qaxootiga Soomaaliyeed ee maxay ahaato broseska halkan uga socday dalka Mareykanka. Waxaan sugayay broseska muddo 3 sano ee bar. Waxaan soo dhaweynayaa qaraarka maxkamadda ay ku joojisay diidmada Donald Trump.
Walaal Cabdisima Shaqadnow gaabal idaacla oo degan dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maadaama aanu ka mid nahay dadkii sugayay broseska uga xirashay dalka Mareykanka. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qaraarka maxkamadda Hawaii xalay ku dhawaaqday.
Dalka Masar waxaa degan kumanaan qaxooti Soomaali ah kuwaasoo inta badan hela dib u dejinta dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaa xalay magaalada Khartuum ee dalka Suudaan lagu xiray fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Nimcaan Hillaac, kaasoo magaaladaasi u tagay inuu ku qabto bandhig faneed ay ka qayb galayeen dhalinyaro kale oo reer Suudaana. Fanaanka ayaa la soo xiray isagoo ku sugan hool uu markaasi ka dhigayey bandhig faneed oo ay Soomaalida magaaladaasi ku daawanayeen heesihiisa, halkaasoo muusigaduna ay u tumayeen dhalinyaro kale oo reer Suudaana. Fiido Maxamuud Fiido oo ka tirsan safaaradda Soomaalida ee magaalada Khartuum ayaa Caashe Ibraahim waxa uga warramay waxa keenay xariga fanaankaasi Nimcaan Hillaac.
Caashe, aad baad u mahadsan tahay. Xalay abaar 10-kii habeennimo ayay fariintaas soo gaartay. Dhalinyarana soo wacay noo sheegay in meel xaflad uu ka heesayay oo bandhig ahayd in boolis soo galeen, kadibna ay markaasi ay saldhigii u kaxeeyeen. Dhalinyaradii marka noo sheegeen waxaan weydiinay sababta, waxay yidhahdeen waxaa jirtay hoolka uu xafladda ku dhigay fanaanku in aanan loogu sheegin dadkii imaanayay, dadkii jihooyinkii rasmiga ahay ama dowladdii Suudaan meeshaasi joogtay, in loogu sheego in meeshu ka dhacay aroos aysan ahayn bandhig faneed oo markaasi lacag lagu qaadayo oo dadka gelitaanku lacag ahayd. Marka waxaa la dhacay hamwa laba dhankaasa oo ay dowladdii iyo wax kale loogu sheegay, meeshiina loogu sheegay qahoolkii dadkii loo laga jiraysana loogu sheegay inay tahay meeshu meel aroos. Marka booliskii waxay ka war heleen in meeshu yahay meel bandhig faneeda lagu galay lacag, islamaraantaana ay tahay meel oo ganacsi oo kale. Marka dowladda Suudaanna waxaa sharci ka yaala dowladda hoose meelaha saas oo kale ama fanaaniinta markay imaanayaan waxay ku leedahay qeyb ka mid a lacagtaasi waxay leedahay wargelin lagu wargeliyo iyaga oo sameeya dhanka amniga, dhanka nidaamka meelo badan ka ilaaliya ayay markay sameeyaan. Marka qalabka ugu weyna la sheegay dhalinyaradu galeen, dhalinyaradii fanaanka keentay, inkastoo marka horeba safaarad ahaanna loo soo xiriirin, laakiin dhalinyaradii keentay iyagu iskood isku xilqaamay ee fanaanka hore u keeneen waxay ahayn dhalinyaro iska caadiya. Marka taasaa keentay in uu jiro qalab noocaasa.
Waa garta fanaanka Nimcaan Hillaac yaa la socday?
Nimcaan Hillaac inta la socdo qof la socoto ma jirto, keligiis uu ka u yimid magaaladan, dhalinyaro caadiya marka soo abaabuleen oo keenay.
Dhalinyarada fanaanka keentay ma iyagaa mas-uuliyadda lahaa oo qaabka wax u sameeyey, mise waxay ahayd midu fanaankaba ka warqabay? Maxay warar kugu soo gaareen?
Anagu warka nagu soo gaareen fanaanku waa ka xanaaqay, umausan ka warhaynin sida haddana la sheegay, oo ilaa marka dambe si xun ugu xumaaday. Laakiin dhalinyarada waxaa la yidhi waxay islahayn arrinku msan ma weynaanay, sababtoo ah ma islahayn mayn moodeynin in ay ogaanayaan booliskii wax noocaasa. Marka wax lasla ogyahay maheen, waxaas lena qaladku dhanka dhalinyarada ka dhacay, laakiin inta badan arrinkiina way ka xaliyeen. Marka saasa marka dambe ay ku dhamaatay.
Marka xafladda xalay lagu soo xiray fanaanka Nimcaan Hillaac, ma keligiibaa heesayay, mise waxaa jirtay fanaaniin kale oo la socotay oo ama Soomaali ah ama Suudaan u dhalatay? Bal noo sharax xafladda siday u dhacaysay.
Waxaa jirtay horta fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed, waxaa jirta fanaaniin kale oo Suudaani ah oo la yihahdo fanaan weyn oo isagana Soomaaliga ku haysa oo kale, isaga carabina ku haysa oo Suudaani ah oo la yihahdo Tariq Reyn, oo meesha la joogay oo muusikada si toos ugu tumay sida noo sheegay dhalinyaradu. Laakiin dhanka Soomaalida keligiis uu ahaa, xafladduna xaflada weyn oo Soomaaliya kasoo qayb gasho, inkastoo maalmahan haydana jirta oo lala dhaqa Soomaalida qaarkood ay doonayaan in abaaraha iyo loo qayb qaato oo xoogaa kasoo horjeeda way jireen. Laakiin waxaa la sooran karaa uun waxay iska ahayd xaflad yaro iska gaaban oo ay dhalinyaro Soomaali kusoo qayb galeen.
Marka ma keligiibaa la xiray, mise dhalinyaradii kale ee reer Suudaan ahayda iyaguna kaalinta ku lahaa bandhig faneedkan iyagana waa la qabqabtay?
Isla xalay ayaa waxaa dhacday markii meesha la joogay, dhalinyarada qaarkood ay isku dayeen inay difaacaan fanaanka, ay yihahdaan fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed, lama xiri karo, lama taaban karo. Boolisku markuu arrinta soo galay, wax cid walba isku dayda inay ku celiso ayuu hore u taxaabay. Laakiin xilli dambe safaaradu zaalay gashay ayaa waxaa lagu soo daayay dadkii kale. Fanaankiina Saake ayaa maxkamad la geeyey oo lagu xukumay janaax lacageed oo adiga 1,500 udhiganta lacag Suudaaniga ahna lacag 20,000 oo dinarka Suudaaniga ah. Kadibna dhalinyaradii iyo abaabulay ayaa Saake lacagtii bixiyey, sidaasna fanaankii dhawaan lagu soo daayay saacado ka hor. Anagu waxaan awoodnay inaan meelo badan kala hadalno oo dhankan maxay ahaatay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka hidaha ee dalka Suudaan in laga hadlo, barnaamijyo dhaqan isdhexgal laga sameyn karo. Laakiin wax moodaa dhalinyaradu inay iyagu barnaamij yaro oo iska gaagaaban ay wadeen oo ay xafladu saas ilo weynaanin. Laakiin uun booliska iyo markii ka war heleen uu arrinta la weynaatay.
Laakiin markii hore waa la sahashaday?
Aada loo sahashaday sida muuqata, oo dhalinyaradiina dhalinyaronimana way qaadeen dhalinyaradii. Laakiin haddadan waxay moodaa inay wax un ka barteen.
Fiidow Maxamuud Fiidow oo ka tirsan holwadeenada safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartuum ayuu kaasi ahaa Caashi Ibraahim Aadan ayuuna la hadlayay.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Iyadoo ay jirto weli abaar baahsan oo ka jirta gobollada dalka, ayaa waxaa socdaa dadaallo badan oo kuwa caalamiya iyo kuwa Soomaalida dhexdooduba ay wadaan oo lagula tacaalaya abaartaasi laguna kaalmeynayo dadka ay abaartu saameysay. Haddaba wariyahayaga Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa ka wareystay Profeser Yaxye علي إبراهيم وحقيها وسارة دارمها قدها كنمدة قدقة أبارها هل كاي دادالة دا سيلا هاد مريان
ها وما سنطورت تيرد قودة أي سامي سي إلا حد الهواء واللح مليون يلاو بغلقون تاسو سدح مليون يسدح بغلقون كمدة أي معلول كجران أما قرق أسارينهين arruurahan 366 oo arruur ah ayaa nafaqo darro ku sugan oo 72 kun oo kamida ay aad u daran yihiin ilaa iyo hadda maalintii gudiga qaran ee gurmadka abaaraha la sameeyay anaga waxaan diiwaan gelinay 1473 qof oo dhimashadood xoolaha anaga tirakoob guud kama hayno laakiin waxa la qiyaasayaa 77 ama 80 xoolaha Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay dhaqdaan nooc walba isugu jiraan inay ka baabeen ulbeereedka Soomaali waxa lagu tilmaamaa ilaa iyo 8 milyan oo hektar inay beertaan ee ugu yaraan waxa la qiyaasayaa ilaa 80 wax soo saar 80 wax soo saarkooda inuu meesha ka baxay ilmaadama ay yihiin dad ku tiirsan roobabka daayo
afartan li sideed saac ay la soo dhaaf tiradaad heshen intay gaarsiisata
ilaa iyo bay bakoolo kale waxa la qiyaasayaa inay jiifaan ilaa iyo 350 qof oo isbitaalada kala duwan inay yaalaan ayaa nolo sheegay een alaad oo kale waxaan loo sheegay ilaa iyo 100 qof oo hadda isbitaalka ay ku jiraan een deegaan kala duwan markaan la xiriirnay waxaan nalo sheegay 48 saacood la soo dhaafay in 32 qof oo ay u dhinteen shuban biyood ay u dhinteen een 48 saac la soo dhaaf markaa waxaa jira dadkaas oo dadka isbitaalada intay yimideen ku dhinteen waay dadkii guriyooda ku dhintay iyo dadka ku dhintay miyiga iyo tuulooyinka qof sheegi karta ma jirto meelaha ugu dar marka dandur istaago meelaha oo hadda eega ku jiro ama ku jiro safka koowaad oo dadku ay ku dhamaanayaan waxa kamida baydhabo waxa kamida qansax dheere waxa kamida walaweyn waxa kamida waajid waxa kamida bar dheere waxa kamida burakaba waxa kamida diinsoor waxa kamida cadaado waxa kamida qaybo badan oo geeda kamida sidoo kale aad u saameys balcado kale degmada balcado kale iyo sidoo kale waa ayagana waa lamid ma hadhay waa lamid dhibaatada saasi hadda u baahsanta
dhanka dhaqaalaha marka laga hadlay waa taysu deen dadaalo gurmad dhaqaale lagu ururinay ilaa iminka dhaqaalaha soo xarooday intee gaarayaan
waa maasantahay gudiga qaran ee gurmadka abaaraha waxa soo gaaray oo la wareegay 1,318,492 dollar akoonadiisa ku soo dhacay lacagtaas waxaan ka bixinay qayb ka mid ah 1,305,000 ayaa waxaan gaarsiinay dowlad goboleedada gudiyadooda heer deegaan ah gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland ee midka dhigiisa ah ee Galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir Koonfur Galbeed Jubaland saasan ugu qaybinay sidoo kale raashin waan gaarsiinay oo gobolka Banaadir ugu badan yahay maadaama meelaha kale ee waxaan hadda haynaa oo qaybinayna iyadana lacag kale oo lacagti aan qaybinay ka soo harto 373,643 waxaan rabaa inaan dul istaago anaga baaq aan dirnay oo dawladda lacagaha ka sugeynay cashuuraadkii lagu kordhiyay dekedaha iyo baasaboorada iyo tigidada dadka dhoofay dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxa weeyaan waa 22,435,840 lacagtaas ayaa wali ku dhiman oo dawladdu ay bixisay 623,963 tusaale ahaan ganacsatada waxaan ka sugeynaa lacag baa aan ka sugeynaa waxaa lacagtaas ganacsatada gudaha 3 milyan dadweynaha Soomaaliyeed baaqyada aan habeen kasta aan u dirno oo ay ku soo aruriyaan lacagaha TV-yada iyo raadiyasha iyo uga baaqno waa 1,500,000 oo laga sugaayo qurba joogta 7 milyan lacagtaas marka 21 milyan iyo 435 ay isku noqonayaan 840 lacagtaas marka lacag la sugaayo waa
dhanka hay'adaha caalamiga maxaa idinka soo gaaray
hay'adaha caalamiga ah OJA waxaa systemkeeda hadda soo galay ay gacanta ku haysaa 82 milyan ay u qaybisay NGO-yalka maxalliga ah ee ka howlgalo qaybaha kala duwan ee dalka laga soo bilaabo Soomaaliland ilaa Jubaland lacagahaas dawladda soo gudiga ma soo marayso ee gudiyada heer gobolna ma maraayaan waxay maraayaan NGO-yalta bagiliyaal maadaama dawladda Soomaaliya iyo dadka aaminadeeda ay adag tahay sidoo kale lacagta qaramada midoobay koonadeeda ayadana ku soo dhacday deeq bixiyasha adduunka dhan ay bixiyeen waa lacag dhan 400 milyan siday nala wadaageen waxaan laba gudiba farsamo oo gudigeena ahayna qayb ka mid ah iyo guddi ayagu ay soo magacaabeen oo arintaas indhaha ku haayo sidii loo gaarsiin lahay dadka walow ay aada u adag tahay baqdin weyn aan ka qabno 2011-kii leexsigii daaqaha dadka masaakiinta loogu talagalay oo ilaa lagu qiyaasay 90% inaysan dadka gaarinba cabsidaasaa nagu jirto laakiin waxaan xoogga saari doonaa inaan la dhaqdhaqaaqa la socono lacagaan annaga ka guddi ahaan qaran aan dhiibayno oonu dhiibayno guddiyada heer gobol iyo lacagaha qaramada midoobay soo maraayo oo injiyaasha loo dhiibaa inta ilaahay naga karsiiyo
xaggee baqdintu ka jirtaa ma hay-adaha caalamiga mise kuwa maxalliga ee ka shaqeynaya arrimahan gargaar
waxaan ka qabnaa baqdinta ugu weyn ee labada noocba hay-adaha caalamiga ah ee dawliga aan ahayn iyo kuwa dawliga aan ahayn oo maxalliga ah kuwa caalamiga ah oo NGOska loo yaqaano qaab waxaa jirta ay wax ku lunsadaan oo ah in la kordhiyo lacagta maamulka deeqaha ay ku maamulayaan maadaama deeqbixiyaasha caalamka ay ayaga lacagtu soo dhiibayaan oo loo yaqaano taabageliyayaal kuwa qaramada midoobay ugu horeeyaan toosna ay u taabageliyaan barnaamijyada ayagoo la kaashanayaan kuwa maxalliga ah kuwaas marka waxay sameeyaan dhaqaalaha lacagta maamulka loo yaqaano ayaa qaali ah marka kasoo qaad 40 million laga yaaba inay kasoo harto 26 million 26 million soo hartaa hay-adihii aan dawliga ahayn maxalliga ahay ayay maamulayaan gaarsiintii ay gaarsiinayaan waxaa laga yaabaa iyaguna riboora been abuura inay sameeyaan ay la wadaagayaan hay-adihii caalamiga ah lacagta u soo dhiibay kuwaasina ay la wadaagayaan deeqbixiyayaasha because arrimahaasi waxay adkaynayaan xaaladda murugaysan ee dadka soomaaliyeed ay ku sugan yihiin oo gacan gargaarta u baahan oo aanan u baahnayn mid ayaga dhaawacdo oo dhibaateyso oo wixii adduunka usoo aruuriyey ka dhaco oo meel dhexe ku bixiyo laakiin waxaan ballan qaadaynaa ka dowlad ahaanba haddii raashin gargaar dalkan soo gaaro hadda dhowr markaba soo baxday ee sidii dhici jirtay 2011-kiiba suuqyada lagu arko raashinkaas waxaan ballan qaadaynaa qofka lagu arko raashinkaas inaan kala wareegno ugu yaraan ee dadkii aan ku celinno una soo qabanno oo loo xiro dowladdu sidii hore ma ahan sidii hore way ka xoog badan tahay way ka yacnii wayna ka ogaal badan tahay in badan marka rajo badan waxaan ka qabnaa in dadku ay iska ilaalin doonaan laakiin dadka tuugada ahna in gacanbira lagu qaban doono
kaasi wuxuu ahaa Professor Yaxye Cali Ibraahim oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka mid yahay guddiga abaaraha magaalada Muqdisho wuxuu ugu waramay wariyahayaga Zainab Abuukar Maxamed
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurdho waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban sidoo kale wargeysyada iyo warbixin kale oo ka hadlaysa arrimaha waxbarashada soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee waddankan maraykanka hase yeeshee dhegeystayaal mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyna laba garsoore oo maraykan ah ayaa go'aamiyey in la hakiyo dhaqangelinta wax ka bedelkay uu madaxweyne Donald Trump uu ku sameeyey markii uu ku mamnuucin dad u dhashay 6 waddan oo muslimiina ay yimaadaan waddanka Maraykanka xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray in si ku meel gaara loo joojiyo amarka cusub uu soo saaray madaxweyne Donald Trump oo uu dalkan kaga mamnuucay qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslimiinta ahay amarkaas oo dhaqangeli lahaa maanta sidoo kale garsoore ku sugan gobolka Maryland ayaa isaguna waxa uu joojiyey dhaqangelinta amarka madaxweynaha gaar ahaan qaybta sameynaysa in fiisaha loo diido dadka 6 waddan ka imaanaya
dowladda waddanka ruushka ayaa sheegtay inaanay ku lug lahayn falalka la xidhiidha jabsiga macluumaadka internetka hadalka dowladda ruushka ayaa imanaya kadib markii wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanku ay dacwad ku soo oogtay 2 qof oo u dhashay ruushka oo lagu eedeeyey inay yihiin jaajuusin kuwaasi oo xaday macluumaadka malaayiin qof oo adeegsada yahoo sanadkii 2014-kii afayeenu hadlay aqalka looga taliyay ruushka oo lagu magacaabo Dmitri Peskov ayaa sheegay in aanu jirin xafiis ka tirsan dowladda ruushka oo arrimahaasi ku lug leh
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, axmed xasan colaad ayaa la diyaara.
xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan waxaa mar kale soo ifbaxday kooxaha burcadbadeedka inay afduubi karaan maraakiibta ganacsiga ee mara biyaha badweynta Hindiya. haddaba burcadbadeed Soomaaliya ayaa xeebaha Puntland iminka ku haysta markab ganacsi oo ah kuwa shidaalka qaada. haddaba burcadbadeedka oo waqtiyadii dambe aad u yaraaday maxaa xilligaani dib u soo nooleeyey? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaan su-aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed Xuseen.
colaad, waad mahadsan tahay. sidaa sheegtay, isbuucan waxaa dib u soo laabtay weeraradii ay fulin jireen kooxaha burcadbadeed Soomaalida 13-kii bishan aynu ku jirno Maarso 2017-ka. koox dhalinyaro ah oo iyagu sheegtay inay yihiin kaluumaysato laakiin hadda la leeyahay waa burcadbadeed ayaa weeraray markabka la yiraahdo Ari 13 oo ay leedahay shirkad fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, laakiin ay ku shaqeynayeen dad u dhashay waddanka Sri Lanka oo 8 qof ahaa. sida adaha arrimaha badda ka hadla iyo dowladda Soomaaliya laftooda ay xaqiijiyeen, dowladda Sri Lanka lafteeda waxay sheegtay in 8 qof ay waddankeeda u dhashteen. marka weerarkan wuxuu noqonayaa weerarkii ugu horeeyay oo markab ay ku qabsadaan kooxaha burcadbadeed muddo 5 sano ah, tan iyo 2012-kii burcadbadeed weerar weyn ma aysan sameynin. sanadkii hore ayay mar qabsadeen doon yar oo laga leeyahay waddanka Yemen iyo doon kale oo iyadana ka shareecanaysay biyaha Soomaaliya oo laga leeyahay waddanka Iran. marka hadda waxay tusaysaa kooxda burcadbadeed inay dib u soo laabatay oo ay awood weyn leedahay
waxna
ay qabsan karto.
laakiin markaad fiirisid burcadbadeedku waqtiyada dambe aad bay gaabis u ahaayeen, ciidamo fara badan oo midowga Yurub ka socdana biyaha Soomaaliya ayay joogaan ama caalamka intiisa kale, marka maxaa keenay inay soo noolaadaan?
hay-adaha badan ee hadda arrimahaasi ka hadla oo ay ku jirtay hay-adda la yiraahdo Oceans Beyond Paris oo ah barnaamij fadhigiisu yahay Colorado Mareykanka, ayaa V O A lafteeda u sheegay agaasimahooda bariga Afrika John Steed wuxuu sheegay in hadda kooxda burcadbadeeda ay u egtahay koox yar oo sidii hore awood aan u lahayn laakiin ay sameeyeen weerarkii ugu horeeyay. marka waxay tusaysaa iyaga laftood waxay leeyihiin weerarkan waxaan ugu kalifay in nala weeraray, biyo kulul nalagu shubay
maraakiibta,
waa kaluumaysi weyn ay dhaheen. weliba waxay sheegtay in 1 qof laga dilay, dad kalena laga dhaawacay sida iyagu hadalku u dhigteen. marka dhibaatooyinkaas ayay u egyihiin inay keenayaan in kooxaha burcadbadeed awood badan yeeshtaan.
burcadbadeed diwaatan markab ganacsi oo kuwa shidaalka qaada ah iminka hadda gacanta ku haya xeebaha Puntland, marka maxaa isleedahay adiga dhinacaada?
Assalaamu calaykum. Waxaan salaamayaa marka hore bahda V O A iyo colaad. arrintan burcadbadeeda haddaan ka hadlo ama aan hore u socdo, horta waa arrin la yaab leh. waqti hadda laga soo gudbay waqti dheer oo maxay ahayd 2005 ilaa 2006 ilaa wixii ka horeeyay, waxaa jiray burcadbadeed aad u xoog leh oo dalka ka jiray oo markaa weliba caalamku aad ay usoo ataageen, laakiinse
maraakiib
dagaal usoo direen xitaa aad u xoog labeexay inoo markaa dhacdooyinka 4 markab 5 markab 6 markab ayaa isbuuci lagu xisaabtami jiray. balse hadda muddooyinkani waxaa jiray burcadbadeed kaasi waa laga gudbay
oo la baabiyey.
marka waxa la yaab leh hadda waxa soo celiyey, ma arko beesha lixaad qolo la yiraa oo caalamka hadda dalka gacanta ku haya ayaa dib u soo nooleeyey, baan anu odhan karaa ma odhan karo burcadbadeed maanta oo qolo yaroo kaluumaysata ah marka meel kaga booday muush macquul ma dhici karto. waa beesha lixaad baa dib u soo hadda la rabaa mashruuc cusub in la abuuro kabacdi halkaasi hadda shaqooyin laga furo oo badii
Soomaaliya
shaqooyinkii hore isku taagay oo burcadbadeed iyo luntay iyo wixii oo maxayd hawshiyo khadkiyo gacanta ka baxay oo dhaqaalihii hoos u dhacay ayaa hadda la abuurayaa. taasina
wax la abuuray waa leedahay maani hadda hawshaas waa ka dhamaatay.
Soomaali burcadbadeed ama Soomaali hadda wax afduubaysa ama Soomaali kaluumaysato markab qabsan kartaa ama reer ama qabiil lagu sheegi karaa ama maamul goboleed lagu sheegi karaa ma jiro waa beesha lixaad waxa dadka weeraraysa ee maraakiibta qabanaysa ee gorgortamaysa wiilasha Soomaalida hadii ma
beesha
lixaad waxa weeye waa beesha caalamka
way xusan aragtidaas aragti ka duwan ayaan qabaa beesha caalamka horta dadaal badan ay ku bixisay sidaad ogtahay la dagaalanka burcadbadeeda waxa jira horgal Atlantic leeyahay oo ay dalal reer Yurub u badan ay ku jiraan oo ka hortaga burcadbadeeda fuliyan burcadbadeeda way dadaaleen tan 2012kii muddo shan sano waxay ku dadaaleen burcadbadeeda wax weerar ay fuliyan waad ogtahay markii hore 2012kii 13kii xitaa xaalad waa deganeed wixii ka siiyay ilaa 19kii 9kii sida professor sheegay 2005tii aad u xoganaayeen tan 2005tii colaad hadaad aqrisay 6.6 ilaa iyo 6.9 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ay beesha caalamka ku bixisay sida loo joojin lahaa weerarada fuliyan burcadbadeeda marka dhaqaale intaas leeg ay beesha caalamka ku bixisay sida looga hortagi lahaa weerarada fuliyan burcadbadeeda waxaan qaba aniga burcadbadeeda in si weyn looga hortagay hadda lafteeda tan iyo markii warkan soo baxay 13ka bishan beesha caalamka walaac badan ka muujisay aadi hadda isugu waa lafteeda inkastoo aan la xaqiijin karin in burcadbadeeda dadka hadda la leeyahay iyagana ay sheegayaan kalumeysatayeen inay rabaan lacag madax furasho ah in kale waa arinta
laakiin waa maraakiib ganacsi
ah laakiin waa markab ganacsi oo shidaal waday Djibouti ka soo baxay wuxuu ku socday Muqdisho iyaga dhaxdu u galay Caluule u leexjiyeen oo gobolka Bari ah iyaga haysta hadda inkastoo warar saaka ka soo baxay shiigan laftooda in dagaal dhacay oo la isku dayay in ciidamada Puntland soo furtaan laakiin weli waxay leeyeen kalumeysataanahay waana lagu tagrifalay badeenaan u ilaashaneena xaqaan u leenahay leeyeen hadda
way Professor hadan ku soo laabta adiga beesha caalamka sidii Xuseen hadda ka dhawaajiyay lacag badan ayay ku bixiyeen sidii loo tirtiri lahaa burcadbadeeda waana la dareemay muddooyinkii dambe inay aad u yaraadeen marka adiga maxaa ku maaragtay kuma muuqatmay arrimahaas oo dhan in burcadbadeedkii la dagaalankood aad u socdo
maya 2012 ilaa 2014 ilaa 2005 waxa ka jiray burcadbadeeda dad culad oo waad ogtahay dalka inay xoog lahaayeen lacag waxay soo gelin jireen aan la qiyaasi karin oo dollar ahaan aad u fara badan waxa sixir barar waxay sameeyeen in xataa magaalooyinkii sida Puntland oo kale iyo sida Muqdisho kale capital lacag yoga iyo dhulalka ay gadanayaan iyo guriyaha ay gadanayaan burcadbadeedu lacagta ay soo gelinayaan
xilligaas
ay sixir bar ilaa hadda dad baa lagu biixiray waqtiga guriyaha la gatee malaayiinka dollar la kala siistay ilaa 5,000 oo maxay heeday la kala siistay lacag aad u fara badan oo dollar ah waxa way lacagtaas oo aad u farabadnayd ka bacdi hoos u dhac baa ku yimid hadda 2000 taariikhda hadda aan ku jiro ilaa wixii hadda muddooyinkan dambe hoos bay u dhaceen taasi markaa waxay ku tusaysaa dhaqaalihiin mashruucani maadaama hoos u dhaco burcadbadeedii ay yaraatay
way aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed axmed maxmuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
wahagaag axmed xasan culaad ayaa dooda gaaban inala socotiin halkad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana Minnesota xildheerayaasha waxbarashada iyo khubarada madaxa banaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ardayda Soomaalida khubarada iyo macallimiinta iskuulada waxay sheegeen in ardayda ku jira iskuulada sare aanay wada qalin jabin inta jaamacadda gashaana ay ka yartay intii hore isugu diiwaan gelisay iskuulada haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida Minnesota maxay yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidiinta iyo ilmaha ma jira xiriir ka dhexeeya qalin jabin la'aanta iyo in dhalinyaradu ay faraha la galaan faldambiyeedyo waxaanu haddaba idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota waxaynu soo diyaariyo soo jeedinaya Haroon Macruuf
gobolka Minnesota waxaa sanadii ugu dambeeyay ka baxay caruur kuwaas oo ku dhacay gacmaha kooxaha xaqjirinta sida Al-Shabaab iyo ISIS haddaba ma jiraan xiriir ka dhexeeya caruurta saaqidaysa ama ka hareeraysa iskuulka iyo kuwa ku dhacay gacmaha kooxaha xaqjirka ama la duufsanayo محمد عثمان دعالي أو حقراك وحيل رير رقن كالصومالي ذا وحاولي هي وارين دعي كرتا
والله هرتا الوحويان المهو مركا أو يسكولك كالساق دور توا المظهر ربلا وح كستاء يسهلا إنه مارت أي أما عد كستاء يسهلا إنه يسفر فاد ويالته مركا إن كستور رنتي أنو وح مارت أي هذا عند أوجا هي رنتي أن لا هي معنا حديد جونيا كده هي ونتشرين هذا نروح أنا أمريكا تا المهم مركو سوق كصورة والد كي كجو ومارت هي ونقضى الم مارت هي يعني عندنا معمولين إن شقة مع إقوات كاتو برشدين أي قوات كاتو نلاش شو نبى قوات كاني سمركا إذا كست أرمتي إسكود دايدا إنا إمارات هاي وحكدا دع ساتو وحكدا دع سانكرتا مثلك العروت ترمتي أنت برا وحبرشة كذا عذا وح ما هكلي عروت والد خود إسكود عن لكن واحد تفتح عروت بدن أرمتي نقص معلم عن هاي كنت ما درت مدة ذي قرابيهن يدة ذي أهليهن ومركا هالكلي متقولي شو تاعي قواتنا وابريهن قوة ما هو حبرشة كذا إن والد فنتي رسمي عن هين
taq bashiir oo kaaliye macallin ah waxa uu qabaa in xiriirka ka dhaxeeya oo intaas ka sii dhow yahay waxana uu sharaxayaa sida ay taasi ku dhici karto
aad xir aad una sanaa ka dhaxeeyo qofka markuu uu inta badan dadka kareenka galo ama dambiyada galo waxa hadda wadanka uu dhashay waxyaalaha ay sababtu ah ka dambiyo waa markuu socialki uu aqoonsi ka waayo qofki ixtiraamka waayo waxa uu raadiyaa wax kale oo socialka ixtiraam u heli karo ama taraagis uu galaa أما وحو قلا وحيالهان إيه كرايم نوع مروا هذا مقفدي لها نغضة أما درقل لعونها نغضة أما السكسي والوح لحريرها نغضة ووحا يومك وكسميه هذا الكابوليو كالي معنى اندلاء أيوها لكن أسكو أركاي أساق إنو شو صحياتي وحو قبنا وحانا دب وصببتن وحيتها أساق وحو بها بانين دروب إسكول له مركا داد بدن أو دروب إسكول أه أو أيا وحي مركا قاركود أي دور بدايان أما إن أي حبسية دا أي وحدن بفلكو دا نغانا أي محيولي هذا وحا حقيقة جرتا حتى وحا اللي هاي وحي كوحران تا لغالها ودن كان ودن ماترياليست أوه وحو كوحران هاي أقوان تا يدغاليه والا بشي أو لسكو حراوه هذا هاي إسكول كباحد هيت كالقوق قادنا والا يغانا مركا الشهادة كل جودة جد والا يغانا فورير الدكتور مركا وضد مصر مركا وضد روحي ولا يغانا مركا وحاله أغانا يا مركا قفك السجع يا دروب سكولك نلش يسي هاسي ودعدي مركا مركا دعدو أفشن كبنان وحوا إنه قفك مركا سوي وإكسكيوس لي ماذا ولا وحوا واحد دي قال هذا ما بره ما أبهني وحوا برش دهنا مركا واحد أركيس أردي بدن أو كله سانية سكولك ده كبح وحن هذا يا إن الصومالية أما القاهرة وحوا هذا إنه جماعة الإسلام صوبرتو أما وحن هذا يا سعودية عربية tanaba haysataado taadan masajid iyo wax lagu bartan way jiraan marka marba haddu darab iskuul yimaado qofkaasi ama eeder inuu dhinacan qolooyinka uu ku biiro ama inuu qolooyinkan xabsi gala ee kareem sida kale labada waa wax sharci waa wax fitra ah ayaan qiyaasaynaa
laakiin dhalinyarada ku biirta kooxaha xaq jirka waxa ku jiray laftooda kuwa waxbarashada ku fiicnaa oo ay la joogeen labadoodii waalid sidaas darteedna ma jirto xuduud cad oo la dhigi karo qofka waalidkiisa la jooga ama waxbarashada ku fiican waa sidan ama ma aha Asad Cali Weyd ayaa xusuusinaya muhiimadda qodobkaas iyo in wax walba ay ku xiran yihiin dadaalka gaarka ah ee ay sameeyeen ilmaha iyo waalidkiisa
marka aad eegto yeelka hadda ma taqaanay ka tagay Mareykanka ee meelaha aaday meelaha ku soo dhintay marka aad eegto in badan oo kamid ah runtii jaamacaday dhiganayeen samla fiican bay la noolaayeen ma taqaanay very good students bay ahaayeen marka way jireen qaar yacnihi dambiye galay ama waxyaabo hore soo galay way ku jiraan laakiin markaad u fiiriso wax dhahaya ilmo kasta oo ka saaqiday ma taqaanay waxbarashadu wuxuu ma taqaanay geli kara halka ayada ma jiraan marka wax xiiro rasmi oo runtii aan sheegi karo inuu ka dhaxeeyo iskuulka laga saaqido iyo xajirka la aado ma jiraan kuwa aan iskuulka saaqidin oo aad ugu fiicnaada aaday
waa gartay marka maxaad ku macneyn lahayd arintan ciyaalka xajiriinta gacanta u gala sidaad sheegtay kuwa dambiye gala ama saaqiday waa laga heli karaa kuwa waxbarashada ku fiicnaana waa laga heli karaa maxaad ku macneyn lahayd arintaas
wallahi waxaan dhihi lahaa arintaasi kulley waxa weeyaan waa uun de duufaan socota waa wax ma taqaanay waa uun ciyaalka maskaxooda runtii qaabka loo qalday video motivational videos baa ma taqaanay internetka lasoo geliyaa waxyaabaha uun weeyaan waa wax ciyaahu iska dhaadhiciyeen runtii oo meelo kale laga hagayo wax waalidku waxyaabaha aan u leenahay waalidku waa inay ogaadaan ilmahooda waxa uu qabanayo iyo meesha uu istaagayo cid la saaxiibayo waxaas ka mid ah social media ilmuhu uu gelayo ilmaha waxa ugu weyn ee duufsanaya ee waxa inuu aado sal u ah waa social media nin intuu ilmaha gurigiisa ugu yimaado oo reerkooda ugu yimaado gacanta ka qabsanaya ma jiraan waxaan oo dhan waxaa sal u ah
waa information technology-gan hadda soo baxay, waa social media-has, ee YouTube-yadaas, ee alka Maraykanka ku dhashay ama iskaga korayna. Waxay fan u arkaan dhulka intii la tago qori la qaato, waxba la qaato, la dagaalamo, waxaas ay u arkaan. Midda kale, culimmadu inay runtii mataqaanaayey ay sheegaan waxa sax ah qofku uu ku dagaalami karo, uu ku dhiman karo, iyo waxaan sax ahayn inay in badan ay ka hadlaan iyaguna si dabliga uga hadlaan aad u fiican lahayd.
Gobolka Minnesota kuma cusba dadka ajaanibta ee ka imanaya dunida inteeda kale. Boqolkii sano ee la soo dhaafay ka badanba waxaa gobolkaasi degayay dadka imanaya wadamada Yurub, gaar ahaan wadamada la isku yiraahdo Scandinavianka. Qaxootiga ugu cusub ee yimaada waa Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo weliba dadka yimid galbeedka Afrika. Haddaba marka ay noqoto xiriirka ka dhaxayn kara saaqidnimada iyo xagjirnimada, mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inaysan wax cadayn ah u haynin arrintaasi jiritaankeeda. Siyaad Cali waa xubin la soo doorto oo ka mid ah gudoonka waxbarashada ee Minneapolis.
Runtii ma aanan baarin, anuguna iskuullada aan badanaa maamulo waxa weeye waa iskuullada fasalka koowaad ama kasoo bilow xanaano ilaa iyo high schoolka qof ka baxo. Marka inta badan intaan ka warqabo dadkan baxay, un waa dad maaragtay qaangaadha, ma aha yacni dad weli ma arag anugu qof high school ku jira oo markaa maaragtay baxay. Marka runtii umalayn maayo in arrintaasi ay tahay arrin anigu kolley kuma baraarugsan inay tahay arrin la xidhiidha xagga waxbarashada maaragtay oo waxbarasho xumo soo wajahday qofka uma arko.
Maxay kula tahay?
Waxaan u arkaa inay tahay un fikir maaragtay runtii qaldan, runtii qofkii oo maaragtay qofkii oo tala xumaystay baan u arkaa.
Dhibaatadu ha ahaato xagjiraynta ardayda saaqidnimada ama in laga miro dhalin waayo waxbarashada, waxaa hubaal ah in su'aalo waaweyn ay u yaalaan Soomaalida ku dhaqan Minnesota iyo wadamada kale ee qurbaha, kuwaasi oo ku saabsan sida ay u xallinayaan kala qoqobnaanta afka iyo dhaqanka ee u dhexaysa waalidka iyo ubadka. Maxay tahay hadafka ay ka leeyihiin wadamada ay ku sugan yihiin marka laga reebo inay kaga gabadaan colaadaha iyo burburka soo waajahay waddankoodii? Sidoo kale, sidee ayay damacsan yihiin inay uga qayb qaataan mustaqbalka ubadkooda oo ah caymiska keliya ee nololeed ee dhaqan ahaan Soomaalidu leedahay? Ahna sida keliya ee lagu sugi karo in ubadkoodu ay ku noolaadaan nolol ka wanaagsan tan waalidkood? Siyaad Cali waxa uu bulshada Soomaalida xasuusinayaa erey keliya oo u baahan in diiradda la saaro: waxbarashada.
Qodobka koowaad ee mar walba ku celceliyo waxa weeye in bulshadeennu iyadoo isku duwan loo arko waxbarashadu horta inay tahay xalka keliya ee horumar lagu gaari karo, hadafka koowaad aan horumar ku gaari karno, hadafka koowaad ee aan ubadkeenna ku badbaadsan karno, hadafka koowaad ee aan horumar kaga gaari karno waddankan, mid shaqsi ahaaneed, mid faamili ahaan, mid qoomiyad ahaan, mid qoys ahaan, mid dad ahaan, mid ummad ahaan aan ku gaari karno. In qodobkaas haddii laisla fahmo, wixii kale iyo qaabkii iyo si kalaa looga wada hadli karaa.
Barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota waa naga intaas. Afarta qaybood ee barnaamijkan waxaad ka dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com iyo Facebook. Haddii aad doonaysid inaad barnaamijkan ka dhiibato aragtidaadana, noogu soo dir somali@voanews.com.
macruuf ayaa inala socodsiinayay barnaamijyadaasi taxanaha halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada. Caashe Ibraahim Aadan iyo Axmed Cali Sheikh ayaa la diyaara.
Haddii aynu ku bilowno wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa London, ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Boris Johnson ayaa booqday Soomaaliya, Mo Faaraxna waxa uu gacan ka geysanayaa codsiyada ku aadan in la caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo bishii aynu soo dhaafnay la doortay.
Booqashada xogayaha arrimaha dibadda waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo Britain ay ku dhawaaqday yabo gaaraya 5 milyan oo wax looga qabanayo dhibaatada abaaraha ee ka jirta Bariga Afrika. Waxaana qorshuhu yahay in gargaar loo fidiyo 16 milyan oo qof oo qarka u saaran macluul daran una baahan cunno, biyo iyo daweyn. muuqaallo lagu codsanayo in gacan laga geysto abaaraha ayaa laga baahin doonaa warbaahinta muuqaalka ah ee BBC, ITV, Channel 4 iyo sidoo kale Channel 5 iyo televisionka Sky. Muuqaallada ayaa lagu codsanayaa dadweynaha Britain in ay ka qayb qaataan dhaqaalaha lagu caawinayo dadka dhibaatooyinka xoogan ay soo wajaheen kuwaas oo ka dhashay abaaraha iyo colaadda.
Wargeyska warbixintiisa sii wada ayaa waxa uu yiri Johnson waxaa sidoo kale uu cod dheer ku sheegi doonaa xaaladda amni ee Soomaaliya iyo hanjabaadda joogtada ah ee ururka Al-Shabaab ka imaaneysa ee sheegaysa inay weerari doonaan dadka reer galbeedka ah sida laga soo xigtay waaxda la talinta ee wasaaradda arrimaha dibadda. Wargeyska ayaa dhanka kale ka hadlay in Mo Farax uu xilligiisii caruurnimo ku soo qaatay Soomaaliya oo ka mid a goobaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan uu sheegay inuu aad uga muragsan yahay dhibaatada jirta waxaana uu dalbaday in si degdeg ah wax looga qabto.
Mo Farax oo guulo ka soo hoyay ciyaarihii Olombikada oo hadda loo magacaabay inuu ka mid noqdo danjirayaasha hay-adda Save the Children oo ka mid a 13 hay-adood oo si wada jir ah gacan uga geysanaya abaaraha ka jira bariga Afrika ayaa yiri anigoo ah aabba haysta 4 caruur ah waxa i damqaya in aan arko caruur aan haysan cunno iyo biyo. Hase yeeshee arrintani waa xaqiiq jirta oo haysata waalidiin badan oo xilligan ku nool bariga Afrika.
Isagoo sii hadlaya waxa uu yiri abaaruhu waa arrin aad u xun waxaana jira malaayiin caruur ah oo qarka u saaran dhimasho. Waxaan ku dhashay Soomaaliya waana arrin taabanaysa qalbigayga inaan maqlo sheekooyinka la xiriira qoysaska dhibaatoonaya. Lacagaha ay ururinayaan guddiga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo DEC oo ka kooban 12 hay'adood oo gargaar oo fadhigoodu yahay Britain ayaa qorsheynaya in 5 milyan oo gani lagu caawin doono Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Koonfur Suudaan.
Caruur lagu qiyaasay 800 oo kuna u dhaxeeya da'da 6 bilood ilaa 5 sano ayaa u baahan in la badbaadiyo lagana daweeyo macluusha daran ee haysata. Xogayaha gargaarka caalamiga ah ee Britain, Priti Patel, ayaa sheegtay in Britain ay durbaba ka jawaabtay abaaraha isla markaana hay'adda UK Aid ay gaarsiisay bariga Afrika cunno, biyo iyo gargaar caafimaad loona baahan yahay kaalmo dheeri ah si looga hortago masiibo dhacda.
Wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa ka hadlay in madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu ka qayb galayo shirka heerkiisu sareeyo oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya kaasi oo la qorsheynayo in uu ka dhaco magaalada London 11 bisha May ee sanadkan. Shirkaasi ayaa waxyaabaha looga hadli doona waxa ka mid ah taageerada Soomaaliya iyo sidii gacan looga geysan lahaa gargaarka bani'aadamnimo.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson oo booqday magaalada Kampala ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Uganda ka qaybgalka shirkaasi oo daba socda kii London ka dhacay sanadkii 2013. Shir jaraa'id oo si wada jir ah ay u qabteen madaxweynaha Uganda iyo xogayaha arrimaha dibadda Britain ayaa madaxweynuhu uu ku sheegay in uu aqbalay ka qaybgalka shirka London.
Boris Johnson ayaa uga mahadnaqay dalka Uganda taageerada amni ee Soomaaliya ay u fidiyeen iyadoo soo dhaweyntiisii magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen ciidanka ka socday dalka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Ciidanka Uganda ee qaybta ka ah AMISOM ayaa gaaraya ilaa 6,000 oo askariin. Dalalka kale iyaguna qaybta ka ah AMISOM waxaa ka mid ah Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti, waxaana maalgeliya Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay.
Aad buu mahadsanyihiin Cashi Ibraahin Aadan iyo Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen. Waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga. Jamaal maxay noo xiga?
Waa tahay waxaan dhegeystayaasha markaan usoo qabanaynaa heestan aanu filayo inay ka wada heli doonaan.
Abenki majisade
codkaasi farxiyo fiska ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo waa Jamaal Cusmaan iyo Sahre Ciidloo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Hadiyo cher halkad maraysan hiksade kama harino halkad kusugantan haybiye.